Gasteizko Legebiltzarreko autogobernu lantaldean alderdiak aurki hasiko dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako estatus politiko berriari buruz hizketan. Eta Euskal Herria Bilduk nahi du legealdi honetan egin dadila hiru lurralde horietako etorkizun politikoaz galdeketa. Kataluniako diadaren bezperan eta nere plebistitu izaerako hauteskundeen atarian daudenez, etorkizuneko herri berri izan daitezkeen hoien inguruan aritu nahiko genuke gaurko tertulian eta bilagun ditugu horretarako prest. Zebrabidean berria dugun eta Infozazpi irratiko Urruñako estudioan zain dagoen Oierri Maz batetik, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Oier.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta telefonaren bestaldean dagoen eta dagoeneko gurean ezaguna den Aitor Kaltzakorta kazetaria bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Aitor.
Arratsaldeon bikoteta entzuleri bai.
Hori da. Bueno, aipatu dugu Asier Arraiz, Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak Radio Euskadiko elkarrizketa batean jakinarazi duela kontsulta legea bultzatuko omen dutela legebiltzarrean, EH Bildutik, eta datuzen hilabeteetan aurkeztuko dutela proposamena. Arraizen hitzetan Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ba omen da garaia herritarrei galdetzeko geure etorkizun politikoaren inguruan. Proposamena iragarrita epe muga ezarrita edo dagoela dirudi. Ez dakit, ze impresio sorrarazten dizuen alako notizia batek zuei, bikote Aitor, zugandik hasita kaso?
Bueno, nik uste dut, adierazpenen urrengo egunean garak atara eban portadan nahiko ondo laburbiltzen zala azkenien proposamen horren funtza, ez? Eta ez dut testualki esango, baina titularrak gitxu gara berez ere ban, EH Bilduk inmobilismoa astintzen ebala proposamen barri bateaz. Nik uste dut bera proposamena ez dut ezautzen, ez dakitxe proposamen horren erpinak zelakoak dizen, baina orokorrien behintzat emoten da dena itxik bai bada titular horrek adierazteban zera. Zentzu horretan beraz, nik esango neuke ikusitza zein den gaur egun egoera politikoa eta zein den egoera politiko horren ezaugarri nagusia dela ez aurrera ez atzera da bizela, eta dena da ikusitza, ez, alderdi bakotxa apur azken hauteskundietan edo behintzat azken hauteskundien inguruan egin duen analizien bera jori izaten genduan, ez? Alderdi bakotxa bere barrura behira azidala eta bere interesari behira igual azidala gehiago eta beste alde batera itxia bezala beste gai oman komunian daukauzen askatzeko korapillo horiek, ez? Eta igual hau izan lehike aktibo politiko interesgarri bat guzti irauli eta ba, benetan eztabaida politikoa termino horietan kokatzen hasteko.
Beraz, batasunerako edo puntu aman komunen gainean hizketarako bidez izan daiteke Aitorren arabera, zuk nola ikusten duzu hier?
Hombre, bai iruditzen zait EH Bilduren ikuspegitik, logika osoa duela eta hortaz gainera orain dela hilabete batzuk finkatutako bide horriaren logikan kokatu daiteke, lau da. Izan daitekela Euskal Bidea bera edukiz jantzen hasteko modu bat. Hori bai, batasunaren norabidean niri geratzen zaidan duda da, orain artekoan ikusi dugunarekin ez dirudi Euskal Alderdi Jeltzaleak dudarik duenik bere jarreraren inguruan. Are eta gehiago badirudi gero eta gutxiago eskutatzen duela. Hau da, finkatzen duen posizioa nahiko argiki azaltzen du eta posizio horren arabera ez dirudi bide askorik ematen dionik abertzalen artean sortu daiteken espazio aman komun hori lantzeari begira. Hortik aurrera bai iruditzen zait, normala dela EH Bilduk bide horretan aurrera egitea eta atakako katzea kontsulta legearen dinamikan ireki ditzakela beste aukera batzuk agian abertzalen batasunari loturik ez dihoaztenak. Kasu printzipioz dakigunaren arabera Podemosek jarrera positiboa izan beharko luke kontsulta legearen eztabaidaren inguruan, izango ez lukena independentziaren inguruan eta jartzerakoan eztabaida politikoaren erdigunean kontsultaren ideia horrek sortu dezake behintzat esparru publikoan aukera hori egingarri edo adierazteko beste indar korrelazio batzuk irudikatzeko aukera.
Beraz, beste alderdi batzuen posizionatzea ere etor daiteke kontu hauetan guztietan, edo nola ere eredmo administratiboetan banatutako eztabaida dela edo esan dezakegu, izan ere Euskal Herria Bilduk joan den urtarrilan aurkeztu zuen prozesu eratzailerako bere estrategia, nolabait Euskal Estatua lortzeko Euskal Bidea kaleratu zuenean, estatu bakarrerako bidea, baina administratiboki banatuta dauden hiru eremuetatik abiatuta, Ipar Euskal Herriak, Euskal Autonomia Erkidegoak eta Nafarroako Foru Erkidegoak bakoitzak bere prozesua egin ondoren bateratu edo fusionatuta, ez dakit oier, ezinbestekoa izan daiteke prozesua banatuta eta mailakatuta egitea, baina gero bat egite hori irudikatzen dugu posible izangote da?
Hombre, prinzipio zen, pentsatzen dute EH Bilduren intentzioetan, hori egon badagoela. Gero horren aukerak errealak izango diren edo ez, ba, beti bezala indar korrelazioen araberako izango da. Pentsatzen dute gainera hori erabili izango dela, hau da, ez dakite Erkorekak berak ez zuen hori bota, planteatu ze zergatik Nafarroan ez eta EAen bai. EH Bildurin erantzunari dagokionarik pentsatzen du zentzuzkoa dela, hau da, Nafarroan aldaketa eman berria da, baina aldaketa eman da termino parlamentarioetan, orduan aldaketa hori gero gauzatu egin behar da, bai esparro instituzionalean, baina esparro instituzionaletik kanpo ere, orduan zentzu du nahi duiten zait lehen momentu batean, Nafarroan eztabaida horri ba, beste erritmo sekuentzia bat markatzea. Eta gero, ba, gaitasunen arabera izango da, ea erritmo sekuentzia horrek blokeora daraman egoera, eta jakin badakigu ba, PNV blokego ere egoeraietan oso eroso sentitzen dela, azken finean mediazio posizio bat jokatzeko aukera beti ematen dio, edo alderantziz gaitasuna dagoen prozesu hori burura eraman, eta kasu honetan, ba, EAen antzeko lege kontsulta bat edo dena delakoa Nafarroa eramateko aukerak egongo lirateken edo ez. Printzipioz dakidala gobernu akordioan bai finkatzen zen norabide horretan urratsak emateko intentzioak zudela, hortaz aurreikusi beharrekoa da, naiz eta ritmoetan beste diferentzia bat egon EA eta Nafarroaren artean, printzipioz norabide horretan urratsak emateko intentzioak badaudela.
Nola kudeatu daiteke ritmoan iztasun hori, Aitor?
Hombre, moduak badaoz, baina nik uste dut behintzat zeo zer nahiku barria lantzen gauzela. Parkatuko nazu nekan, honetan sartu aurretik bai nahiko neuke nabardura batein ze nik hasierako interventzioan, bueno, bototenian ez neban nahi esan edo behintzat, neban nahi adierazi eskaintza hori PNV-tik eta EAJ-tik ba, onartzeko predisposizio ona egongo zanik eta batasunerako aukera bat zabaldu alzanik, ez? Gehiago nahi neban esan, ez da baidea termino egoki jauetan kokatzeko alegin bat zala da gaur egungo inmobilismoa eta ez inmobilismoa kerbeizik eta komodismoa, ez? Oierre berat ebai esate bantzelan PNV oso eroso sentitzen dan olako blokeo egoeretan eta bar, mediadore papela jokatzen dutako eta horretarako aukerien mototzolako, baina bebai oso gustora da olako kasu horietan, ba, sekula egin ez da ben dekantazio historiko hori ez etxeko. Eta nik uste dut Arraizek adierazpen hauek basanean eta proposamen hau edo maigaineratu ebanean bilatzen ebala, bueno, nik uste dut baek ijala eze bala lortuko PNV-en dekantazio historiko hori emotia, edo eze bala lortuko PNV-ek independentismuekiko praktikan erakutsi daben errenuntzi nazional hori oso agerian iztia, baina behintzat bai behartuko ebala Jaurlaritzia eta EAJ bera egoera politiko honetan hain konbulsua dana, eta gainera Kataluniari inbeste begirada botaten gauzen egoera honetan, behintzat PNV posizionatzera, berposizionatzera, eta beren burua retratatzera behartuko leukela. Eta gero hier, kasete banen hildotik begai, oso logikoa euskaldien proposamenen edo beha aurkezpenen ostian, begai, ba, bueno, gizako proposamenakin implementazio bat bebai bilatzia, askan finean hemen jokuan da ona eta ez dut ezagun astu bebai hauteskunde batzuta aukaguzela laster, baina bueno, hemen iniziatiba politikoa zeinen eskutan da on jokatzen da. Eta iniziatiba politikoa berreskuratzeko saiakera baten modura ikusteot. Askan finean iniziatiba politikoa eruaten da benak lidergua eta lideritza politikoa erungo da belako kasu honetan bebai. Eta EAJak askan urtietan saiakera asko indituz norabide horretan lidergo hori eta iniziatiba politiko horren edo gidaritza politiko hori berak daukola erakusteko. Ganera, momentu baten interesa izan jakonian, bide lagun batzukin eta eskundia batzuen emaitzen ondorioz interesa jakonian beste bide lagun batzuekin. Horretxe itxik, azkan nian posizionamendu behartzea hauek edo, bai erakusten da bez, ba, gaur gauza bat esaten da bela batek eta bilar igual kontrakua defendatzeko kapasa dala. Dana dala, ba, bueno, azkan finean, egoera politikoa klarifikatera de bai etorriko da proposamen honen bueltan egoten dizak beste gerri mugimenduak. Eta bar, eta gero esaten zenunari buruz, ba bueno, Naparro garaian eta bueno, erritmoen kontuari buruz esaten zenunari erantzutia itzik, ni beintzat nau gehiagirik eskatzen horrek, onarte erritmo ezberdinak eguazala bera onartzia, kasu batzutan erokeri batzan ez onarte ondala gitxira arte, eta hon behintzat, ba bueno, hori moten dau nahiko asumiduta ba hola, eta niko uste dut bide hori badala oinez etxen goiazela ikasiko duen bide bat.
Kasu horretan, eta Nafarroa aipatu dugula, maiatzeko foru hauteskundeetan Euskal Herria Bilduk azaldu zuen, Nafarroan kontsulta lege bat bultzatuko zuela, eta bueno, Oiarrek ere aipatzen zuen, ez da, gobernu akordioan edo programatiko horretan nolabait barne hartzen zela, Uxue Barkos Nafarroako presidenteak aste honetan azaldu du, ez dagoela agendan ego Euskal Herriko lau herrialdeak batzearen lehentasunik, ez behintzat legealdi honetarako, nola ikusten ditugu indarrak Nafarroa? Aldetik, Aitor?
Hombre, ni behintzat argi aukatena da Uxue Barkosek ez da dela nahi karakterizatu lehen legislatura hau beretzako historikoa eta beste guztientzako da izan biharko litzatekena, ez? Behintzat aldaketien alde egon algarin guztion ikuspegi batetik, baina nik argi aukat ez da dela nahi Uxue Barkosek bere legislatura hau karakterizatzia que vienen los vasos mehatxuza arrori ba erreal bihurtu da legislatura modura, eta ganera ikuste dut, ba bueno, eta hau iritzi oso pertsonala da, baina oso ondo geratzekoa dela Uxue Barkos doian lekuetara, eta ba bueno, ba kasu honetan behintzat bere gobernuentzako arriskutsuak izan leikesen olako eztabaidetatik edo aldentzen saiatuko da dela. Nik oso argi neukan hasieratik Uxue Barkosek behintzat norabide honetan ez bazala lehentasunak markako, eta emoten da, norabide honetan emoten da desen urratzak emongo da desela beste norbait eukiko da belako atzetik bultzaka, eta ez norbere erabakiz edo iniziatibaz.
Bueno, beraz, Barkosek badirudi honetan posizionatzeko asmorik ez duela printzipioz, eta legealdi honetan behintzat ez duela izango, gizarteak behartuko ote duela izatera, Oier?
Ba, nik hortik helduko nioke historiari, ez dakit, lenguan irakurtzen nuen Nafar soziologo batek egindako tesia, ez, eta egiten zuen aztertu Nafarroko gizartea nola estrukturatua zegoen. Hara, esaten dut hauzen normalean begiratzen dugu beti eztabaida politikoa maila diskurtsiboan, baina azten dugu diskurtsoaren atzean beti egiturak daudela. Eta planteatzen zuen Nafarroa berez mugitzen dutela 90 pertsonek, 90ak UPNri lotuta daudela, eta haietariko 118 bakarrik direla esfera politikoan mugitzen direnak. Horrek esan nahi du gainontzeko 182 mugitzen dela burokrazian, esparru ekonomikoan edo esparru intelektualean. Hortaz, aldaketa nonbait eman baldin bada emanda 118 horri eraginez, baina beste 182 bere horretan dago. Eta jakin badakigu ere esperientziak hala esaten digulako, indarrez egonda ere instituzioetan ez bazaude indarrez herrialdeko egitura, gainontzeko egituretan, zure iniziatibak ba besteak etxaikorrean hartzen baldin baditu aldiola buelta eman instituziotik baino instituzio kanpotik. Horrai, logika horrek berberak balio dezake gizarte zibilaren paperari dagokionean. Nafarroan diferentzial bat agian aldaketaren gobernuari dagokionean da, gobernua bera baino aurreko urteetan Nafarroan emandako mugimendu zibil eta zabala, ez? Oso anitza eta horren poderioz edo, ez? Sortu zala Nafarroan aldaketarako aukera, eta inkluso Balentria UPN-tik zei eserlekura geratuta ere gobernu akordio bat sortu eta gutxiengo izan da gobernu hartzeko, erabaki hartzeko Balentriak ere nire ustez behintzat horrekin zerikusi izan dezake. Hortaz, agian hor dago gakoa, Nafarroako kasuan instituzioetan dauden ordezkari politikoak norabide horretan mugitzeko. Gainera, horrek dauka bertute bat jendea ez dela konprometitzen partiduen arteko liskarren logikarekiko. Hortaz, logika hori gainditzeko tresna egoki bat ere bada gizarte zibilaren aktibazioa. Eta badirudi behintzat, edo orain arte horrela iruditu zaite niri behintzat, Nafarroan justu herritarrek paper importante bat jokatu dutela orain arte, eta jokatu dezaketela ere etorkizun hurbilean.
Berez herritarren papera garrantzitsua izango dela esango dugu kontu honetan guztian edo izan beharko lukela bai behintzat sarreran aipatu dugu bihar dela diada eguna Katalunian eta hango prozesu independentistari ere egin zion erreferentzia Arraizek aipatu dugune proposamen hau egin zuen elkarrizketa berean irailaren 27ko hauteskundetan independentismoak irabazten ez badu Euskal Herriko prozesua bera ere moteldu egingo litzatekeela iruditzen zaio eta EAJ aipatu zuen kasu honetan alderdi jeltzalea gehiago ematen omen duelako unio konvergentzia baino. Ez dakit zein aurre ikuspen egin daitezken horren inguruan, Oier?
Bueno, ba, aurre ikuspen. Hau da, eragingo du kasu batean edo bestean. Baiesko ateraz gero, ikusiko dugulako, ba, bereziki konvergentziako, bueno, Artur Masek eta adierazi duten borondatea zintzoa den, eta prozesua muturreran joera mateko gai diren edo ez. Gainera horrek hainbat pista ematen ditu, ikusteko ere estatuak nola reakzionatzen duen, inkluso nazioartetik zein erreakzio ematen diren, eta hori euskal prozesuari laguntzen dio, besterik ez bada ere, ematen diolako informazio ugari, bere prozesua bera diseinatzen atu alizateko garantiekin. Orain, ez eskuatera ez gero, argi dago, manola baitere, nola jesaten badugu askotan, ez, hemengo blokeari aurre egiten diogu, hango ilusio onera ekarriz, ez, begiratzen diogu Kataluniako prozesuari, eta ilusio ze eusten diogu, hemen daukagune frustrazioari, pentsatuz, ba, bueno, gauzak ondo egiteko gai baldin bagara herri moduan, iritsiko garela puntu horretara, kontrakoare gertatuko da, hau da, ez bada emaitza argirik ematen, horrek hango prozesua motelduko du. Orain, ez zait iruditzen, naiz eta hauteskundeek garrantzia handia duten, Bizkaldenoko Nafarroako argumentua berriro nera ekarriz, Kataluniako prozesua ez da ezerezetik sortu, eta hor sortu diren inertzia guztiak batean desagertuko direnik. Nik uste adibide egokiena dela SNP eta Eskozian gertatzen ari dena. Referendua galdu bai, baina hauteskundetan prospekzioa da SNPek, bueno, kaletik eramango dituela beste guztiak. Hau da, independentismoaren indarra aurrera doa, naiz eta referendua bera galdu. Hortaz, bueno, nik prozesu logika horretatik begiratuz pentsatzen dut eragingo duela, baina ez dagoela argi zertan eragingo duen onera edo txarrera. Eta edozein modutan prozesuaren logika sakonagoa dela, hortaz, printzipioz eztabaida honek oraindik badituela hainbat kapitulu eskaintzeko.
Kapituloak ikusten joango gara poliki-poliki, biharkoa izango da kaso termometroa sartzeko egunetako bat, diada egunak irailaren 27ko hauteskunden kanpainarekin hasierarekin bat egingo duelako, ez dakit nola begiratzen diozun zu Kataluniari, Aitor?
Ba, dardarti, egia esan, ados nago hierreke esan da dena zoroar, bai egia gabe bai, Eskozian pasadan gauza bat da, ba bueno, azkan finean unionisten diskursuak asko eragine bala jendartian eta ba urten zirinean eskaini akordio berri bat autonomia ez dakizalako batean gozala eta bar, ba horrek nahiku kontentzino paper jokatu ebala ba bueno, dudatan eguazan askoren artean eta gero ba, referenduma eta oso gitxira ikusi zala oso berba politxak zirala eta bar, baina gero hori garatzeko borondate faltiak ba pikutara bialtza bala ez ba, promesa guzti hori eta orduan esan nahi jotena honeaz da hori bebai isan leikela eta nik irakurri otezkanalizi batzuk aitxipe bai hori badala bebai ba bueno, arrazoi handietako bat, ba SNPek atarako da zen emaitzari behira. 27an Katalunian zer gertatuko dan, batek daki, baina eredua da. Eta azkanean beti aukau norbere burua aldamenekuakin eta antzeko kasuetan dauzenakin konparateko tendentzia eta konparaengo dugu. Eta antxartu urteten badira gauzak, ba hemen nabarituengo dugu, ba Eskozian ez eskuak irabazi ebanean, ba hemen animuak pizkat jauzi ziren moduan, ba Katalunian gertatzen dana gertatzen dela, hemen bebai ba edo animuak ion edo bajatuengo dira, hori argita garbi. Gero biharko eguna, ba bueno, aurten zirian bebai Asamblea Nazional Katalanetik eta esaten ez, ba zelan aurten ez aurre ikuspenak ez irala aurreko urtietakoak bezainonak, eta nik uste ba honek bai erantzute otzola ba jendartian daon olako nerviosismo handi bateri, baina ezke olako egoeretan eta ba bueno, askanean estatu quo bat irauli nahi danean gauza hauek gertatu etxen dira. Orduan bere bidea engo dau Kataluniak eta bere bidea etxen da denean emaitza, izaten denean bat edo bestian, guk gure bidean jarraituko dugu. Eta baieskuak urten eskero eta gauza kontu joan eskero, ba, hemen animo gehiago zengo du aurrera, eta espagoiaz gauzak aurrera babitu, ba, ikusi dugu, Quebecen gertatu zanean, bueno, referendumak onzilinean eta bar, edo Eskozian ondi zenean eta bar, ba, bueno, guk hemen ez dugu bertan bera itxi enbiarrekoa, ez, ba, Katalunian gertatzen dela gertatzen dela be, ba, nik uste dut antzeko neurri baten onartuko dugula, eta gero ba, betiko modu da, ba, inguruko esperientzietatik ikasiengo dugula. Orduan, ba, bueno, igual Quebecen espada izan, Eskozen espada izan, eta ba, Katalunian emoten badau estala, ba, igual geu izan biharko ara, ez? Benetan formula egokia asmatu biharko dugun horiek. Beraz, Kataluniara behiratze dute dardarti, alde batetik, ba, bueno, gertatuko danen edo estanen beldur horreaz, baina beste alde batetik bebai, eta, bueno, emozio guztiaz, ez? Ondik bideanak zabalik dago zelako.
Bueno, akaso orduan eredu izatera ere iris gintezke prozesu honetan guztian jorratu ditugu eta mai gainean jarri ere bai estatus politiko berriaren inguruan batzuek eta beste dituzten jarrerak eta iritziak. Zerbait gehitu nahi baduzue mikroak irekita dituzue bikote.
Bueno, ez dakit besterik gabe gehitzeko tazio zer, pixkate aitorrek aipatzen zuen logika hori ez bata bestearen atzetik eta ez direla utxean geratzen diren saialdiak. Hori juristek beti izaten dute, eh? Zuk legea utxin nahi baldin baduzu, lehenengo egin behar duzuna da legea ustiatu mugaraino, ez da? Orduan, Espainiar legea bere limitera kontsultari dago kinean, eta erabak eskubidari dago kinean, bere limitera eramaten den aldiro, zilegitasunez jantzen da lege horrekin hausteko aukera, eta zentzurretan prozesu akumulatiboa da.
Konforme. Nik,
askan gauzatxua behin motz-motzian gehitzeko, eta bebai adose horiek esan denaz prozesua akumulatibua da eta gero gauza bat bakarrik esango leuke PNV-en eta ZIU-n artean bai ikusteot ezberdintasun handi bat nitzako oso soka bardineko atira eta konberazentzia be oso unio izan da, baina usteot konberazentzia behintzat hartu da dela erabakia eta asumidu da dela poste politiko oro independentzien alde etxia itxik txakin da, eurak independentzien alde etxe benian korrupzio dana ganera etorriko jakela. PNV-ri dagokionean segurunao ez tabela asumiduten eta ez tabela asumidu nahi independentzien alde egin eskero ganera etorri al jakena. Iaz bebai kurso bukaren esan eban aurten bebai esateot. Ez dut ulertzen zehaitxik Borja Semper bat eta PP-kuak PNV-ri finantziazio irregularra itxik egurra emoten ibili bihar jako zen Barcenas kasuak eta enparauak gori dagozenean. Hor beste zeo zer da, ondik urten estana, eta bueno, denporiaz igual ikusi al izango duguna.
Ederki, ba, denbora hori garozai geratuko gara orduan, arratsaldeko bostetarako minutu eskase geratzen da bikote, eta horrelaxe agurtuko zaituzte, Oier Rimaz eta Aitor Kaltzakorta, mila esker, Zebrabideko tertulia honetara batzeagatik, eta iruditzen bazaizue, bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Ondo ba, eskerrik asko.